Karibu kwa kipindi cha Kilimo Hai, kipindi kinacholetwa kwako kwa hisani ya BioVision, shirika la Laird Lichtenstein na jarida la The Organic Farmer, jarida linalochapishwa kila mwezi na kutolewa kwa vikundi vya wakulima. Naitwa John Cheburet. Kipindi hiki kinaangazia mbinu za kilimo zinazolenga kuongeza mapato huku utunzi wa mazingira ikizingatiwa. Na ukitaka kuwasiliana nasi au kama ungependa kikundi chako kipokee jarida la TOF, jarida linalochapishwa kila mwezi na lenye mafunzo na habari kemkem kwa wakulima, niandikie ujumbe mfupi. Nambari yangu ni 0715916136. Nipe jina la kikundi chako, idadi ya wanachama, nambari ya usajili na anwani ya posta, nami nitahakikisha kwamba kikundi chako kinapokea toleo la mwezi wa saba linaloangazia upanzi wa njengere ama peace, kikundi cha wakulima kilichopata mkopo baada ya kusoma jarida la TOF, na vile kunyunyiza dawa mingi kwa maboga na matunda inavyoathiri soko ya nje ya nchi. Wakulima wengi wameuliza habari kuhusu chumba cha kukuza mimea, yani greenhouse, ambayo ni njia ya kujihakikishia chakula na mazao ya kuuza kwa soko nyakati ambapo mvua ya kutosha inakosekana. Na nimemtembelea Bwana Samuel Gadogo ambaye ni mkulima na anafanya kazi hii ya kujenga vyumba vya kukuza mimea, na anafanya kazi hii katika maeneo ya Dhogoto, Kikuyu. Yeye anatayarisha chumba chenyewe papa hapa kwake nyumbani, kisha anakihamisha na kukijenga shambani mwa mkulima. Ninaanza kwa kumuuliza Bwana Gadogo kama chumba hichi kinaweza kikajengwa pahali popote ama kuna mambo fulani lazima mkulima azingatie.
Kitu ya kwanza kuangalia ni pale unataka kujenga ile nyumba. Sana sana ni muhimu pakue level. Yani iwe ati maji hakuna mahali itaenda ati inateremka sana, kwa sababu kuna ile mifereji tunatumia ya kupatia mimea maji. Na ile mfereji kama mahali kumeinama sana, maji ya ile mimea iko chini itakuwa inapata maji mingi kuliko ile iko pande ya juu. Kwa hivyo ni vizuri unajaribu ile pale mahali unataka kujenga ile greenhouse, chumba chako kwanza unaifanya iwe level kabisa kulingana na ile ufundi itapatikana karibu.
Je, hii inamaanisha kwamba wakulima wanaoishi kwenye miinuko hawawezi kujenga chumba hichi?
Tuseme kuna mahali ambapo inakuwa shamba yenyewe yote imeinama. Kwa hivyo inakuwa ni ngumu kupata mahali ambapo pako sawa. Mahali kama hapo ni vizuri unakata, kama vile tunaziita contours, unakata, unavuta mchanga mpaka unapata mahali ambapo pako sawa, ndio sasa ujitayarishe sasa kujenga greenhouse yako. Kitu ya pili sasa ile utafanya sasa ni kujua mahali utakuwa unatoa maji, sababu maji ni muhimu sana ya kutumia kwa greenhouse. Ni vizuri kusema hapa kwamba manufaa moja kubwa sana ya greenhouse ni kuwa haihitaji maji mingi. Maji tu ya kawaida, tuseme kwa greenhouse ndogo isiyo kubwa sana, ile tunasema ni ile standard, ile ya kiasi, inahitaji maji kama drum moja ile ya lita 200. Kwa drum mbili kwa wiki moja inatosha kukuza chakula ile umepanda huko ndani ya greenhouse. Kwa hivyo ukishajua sasa maji iko karibu na unajua vile utayapata, hata kama ni punda utakuwa unaleta nayo na unaweka kwa drum inaingia kwa greenhouse. Ukishafanya hivyo sasa uko karibu kupanda sasa, na uko tayari sasa kujenga greenhouse. Ile kitu ingine sasa muhimu ni kujitayarisha hela, ama na ujue kabisa unataka kujenga greenhouse ya mbao, ya miti, ama unataka kujenga greenhouse ya chuma.
Na je, nini tofauti ya vyumba hivi unavyosema kwamba kuna greenhouse ya mbao, kuna greenhouse ya miti, na pia kwamba kuna greenhouse ya chuma?
Kuna zile greenhouse mtu anajenga, tuseme kwa greenhouse ni lazima utumie karatasi ile imetoka nje ama iwe imeundwa ya kujenga greenhouse. Tena kuna vitu vingine zinatakikana, kuna neti ile inazuia wadudu kuingia huko ndani na kusaidia hewa inaingia kwa hiyo greenhouse. Hizo hauwezi tengeneza, lakini hiyo karatasi ni lazima ishikwe na kitu. Na hiyo kitu sasa unaweza amua utumie mbao, miti, ama utumie chuma. kulingana na kile kitu unaona kinakufaa zaidi. Lakini ni vizuri kusema hapa kwamba greenhouse ukitaka kujenga na miti iko na faida zake na iko na hasara zake. Na ile ya chuma pando iko na hasara zake na faida zake. Na zinatofautiana kabisa. Kwa hivyo ni vizuri kwanza unaamua unataka kujenga gani ndio fanya hesabu yako.
Haya basi, hebu tueleze faida na hasara za chuma na pia za mbao.
Ukiangalia kwa upande wa pesa, greenhouse ya chuma inagharimu pesa mingi kidogo. Lakini tofauti yenyewe ya greenhouse ya mbao na greenhouse ya chuma kulingana na pesa zile unahitajika inakuanga kidogo sana, sio mingi sana. Tuseme kama unataka kujenga greenhouse ya 1100, 120,000 ya chuma, ya mbao itakugharimu kama 80,000. Kwa hivyo sio tofauti kubwa, lakini ukiangalia manufaa ile utapata kwa greenhouse ya chuma ni mingi zaidi kuliko ya mbao. Ambapo tuseme kwa mfano, greenhouse ya mbao sana sana kulingana na wale watu wamejenga na imeonekana, inaenda sana miaka miwili, miaka mitatu. Alafu hiyo nyumba yote inaanguka chini, unaanza upya tena. Lakini ukijenga greenhouse ya chuma, itaishi miaka mingi ile chuma. Na karatasi ile unatumia imepewanwa sana sana, huwa ina karatasi ya greenhouse huwa inapeanwa garantii ya miaka 8, miaka 10. Kwa hivyo ile chuma yako itasimamisha greenhouse yako kwa hiyo miaka 8, uwe unatumia unavuna huko ndani, ukilinganisha na ile ya miti ambayo baada ya kila miaka miwili, miaka mitatu inaanguka chini tena unaanza kujenga upya. Karatasi inararuliwa na upepo. Mvua ikinyesha, mvua kubwa, hiyo karatasi tena inasukumwa na maji, inararuka. Greenhouse ya chuma haipati hizo shida zote. Kwa hivyo ukijengewa ya chuma, unajenga, unatumia pesa mara moja, unalima kama miaka 8 bila shida.
Hata hivyo uamuzi ni wa mkulima mwenyewe, lakini pia inategemea kiasi cha hela.
Tuseme sisi tunajengaga greenhouse ya chuma, hatujengi greenhouse ya miti, kwa sababu mwanzo kabisa tulikuwa tunajenga greenhouse za miti, lakini tukaona wakulima hawafaidiki nazo, sababu hata hapati mavuno ya kutosha, kwa sababu hata wadudu wanavamia huko ndani na wanajificha kwa hiyo miti. Kwa hivyo tukaona tupiduke sasa, tuanze kutumia kujenga greenhouse za chuma.
Na kutokana basi na uzoefu wenu, ni mimea gani inayoleta faida zaidi kwa mkulima?
Kwa muda huu ile mmea inaonekana siku hizi inafaidi wakulima sana ni nyanya. Sababu kwa muda kama huu sasa nyanya iko na bei sana. Lakini kuna mimea ingine mingi sana unaweza panda kwa greenhouse, unaweza panda spinach, unaweza panda sukuma wiki, unaweza panda cucumber. Kwa ufupi ni vile wewe mwenyewe unajiamulia, unasema mimi nitapanda hii kulingana na vile mafuno yako unaitarajia. Lakini vizuri kusema ile mimea sana sana tunapanda kwa greenhouse tunaita high value crops. Mimea ambayo sio kama mahindi. Mahindi unavuna mara moja inakwisha. Ni mimea ambayo una kama sukuma wiki sasa. Sukuma wiki ukipanda kwa greenhouse unaendelea kuvuna ile mmea tu ulipanda ya kwanza ndio unaendelea kuvuna.
Nilikuwa nimekuuliza swali hili hapo awali, lakini hebu tupe orodha ya vitu ambavyo mkulima anahitaji anapotaka kujenga greenhouse.
Kuna ile karatasi huwa inawekwa juu kwa sababu ya kuzuia mvua isiingie ndani na kuzuia jua isipenye kuingia ndani ya greenhouse. Na pia kuna net inawekwa. Hii net inawekwa mzunguko ndio kuzuia wadudu wasiingie huko ndani. Na pia hii net inasaidia kusaidia hewa inaingia, kwa sababu mmea ni kama binadamu tu anataka hewa. Na pia kuna karatasi huwa inawekwa juu ya hiyo neti, kwa sababu wakati wa jua imewaka sana, tunainua hiyo karatasi juu ndio hiyo chumba isikue moto sana tena. Ndio hata wewe ukifanya kazi huko ndani unakuwa uko sawa, hauna shida mingi, hausikii joto sana. Pia huko ndani ile mimea tunapanda huko ndani tunaipatia maji kwa kutumia mifereji tunaita drip lines. Hii mfereji unakuwa ni mfereji una mashimo kidogo ambayo inapatia mmea maji kidogo kidogo tu. Sababu sana sana kwa sababu greenhouse ni ya kuleta faida, hatutaki tena ati uingie huko na maji mingi sababu itakupeleka hasara. Kwa hivyo hiyo drip line inapima maji, unakuwa unatumia maji kidogo tu ya kuweka hiyo mmea ikae hai na ndio ikupatie mazao na upate faida kwa biashara yako.
Na ninawezaje kupima kiasi cha maji ninayotumia kwenye chumba hichi cha greenhouse?
Kuna njia tunatumia, na lakini kwa ufupi ile njia rahisi sana ni haupaswi kuona matope ndani ya greenhouse. Inatakiwa tu unaona kuna unyevu unyevu kwa mchanga, lakini usiwe ati una kuna wakati unaona matope ndani. Ukiona kuna matope ndani, basi ni kuonyesha na unaweka maji mingi, na ni kuonyesha hiyo maji inaloa hiyo mmea, na sana sana hata kuna mimea ingine unapatia maji mingi na kufa.
Nini basi manufaa ya mbinu hii ya kilimo ya kutumia chumba hichi ili kutunza mimea?
Manufaa moja sana inakuwa wakati unatumia unapanda kwa greenhouse ni kwa sababu ile madawa tunatumia mingi kupalilia mimea nje, hautumii madawa mingi namna hiyo kwa sababu wadudu wamezuiwa kuingia ndani. Na pia vile greenhouse inajengwa, mtu sio kila mtu anatokea huko na labda amebeba magonjwa kwa mikono anaingia huko, unazuia watu kuingia huko sababu hata mpaka unafunga na kifuri. Na pia kwa ikari kidogo tu kama ploti, sana sana unajua hizi ni mashamba kubwa siku hizi haipatikani, ni shamba kidogo. Hiyo shamba kidogo unapata manufaa mingi, unapata mazao kubwa. Sio lazima atiwe na shamba kubwa. Tena kuna watu hata siku hizi wanakomboa shamba sababu mashamba ya kukodisha iko. Unakomboa shamba kidogo, hiyo shamba unajenga greenhouse. Kwa ile miaka unapata hiyo shamba, labda tuseme miaka kama 3 hivi 5, unajenga greenhouse yako huko, unapata mazao yake. Na vile tunajenga greenhouse zetu, ukitaka kuhamisha hiyo greenhouse, tuseme lease yako imekwisha sasa, ile muda umepewa ya kutumia hiyo shamba. Hii greenhouse yetu vile tunaijenga, unaichukua tu unafungua vizuri, hakuna kitu kinapotea, unaihamisha, unaipeleka kwa shamba nyingine bila kuharibu chumba zako, bila kuharibu karatasi yako na kila kitu. Unarudi tu unaendelea tu na ukulima wako mahali kwingine.
Bwana Samuel Gadogo anayejihusisha na kujenga vyumba vya kutunza mimea ama greenhouse katika maeneo ya Dhogoto. Ukiwa na swali kuhusiana na swala hili, unaweza kuniandikia ujumbe mfupi kwa nambari 0715916136. Jarida la Tofla mwezi wa saba linaangazia upanzi wa njengere ama peace, kikundi cha wakulima kilichopata mkopo baada ya kusoma jarida la Tofu, na vile kunyunyizia dawa mingi kwa miboga na matunda inavyoathiri soko ya nje ya nchi. Jarida hili linatolewa bure kwa vikundi vya wakulima. Unachohitaji kufanya ni kutuandikia ujumbe mfupi ukitupatia jina la kikundi chako, idadi ya wanachama, nambari ya usajili na anwani ya posta. Na basi tunafika kikomo kwa kipindi hichi kwa leo. Ninaitwa John Chaburet, nikikutakia usiku mwanana. Magangena mamunyo andahiri nombe na bombi. Magangena mamunyo misi ubalo na tema na ye.